One of the most rewarding opportunities.
Ko tau ngā whai ngā māli le leita ha ko fe follow aki. Ke a ko me o ngā hito ko ua he funga mamani. O ka tau moe hae whetaki ni ma whai taha moe loto taha mo ki moutolu. Nai ai ha take fine o whāna ne whehui. O ki ai nai ha me apau ke tuku taha e toka ngai kakai whefine. Ne utariange, io. He ek whakao kā watu ke lea palestini Russell M. Nelson ko ha tau tapa ki oktua whafine. Ne ako naka Pastor Nelson o pehe, ok tau fie mao ha kakai fe fine ok mao e mahino pao ke toka ateline o kalaisi. Ne whakamatala e ni whae toka ateline o kalaisi he whongani. He koe matapā ok toton ke mouhuai, koe whakatomala mo e paptaiso i he vai. Pe ok tok hoko a whakamolmole i homo ngahianga hala, i he afi mo e lau maari e maonioni. Pe ako eni, ok wou fie fehu i ka teki moutoru, ko mouwhae e mea kotoa pe, vakai ok wou pehe ki a teki moutoru. Ikai, he ko ikai te moa usia ki he potko ia, kanetai oua e folofola kalaisi, moe tui ta e whaka alo alo nga ua ki a te ia, o falala ka kato ki he ngahile lei a ana, ai au kune maf maf ki whakamu ui. Ko ia, ko pau ke mo viviri atu ki mua i he tui mālohi ki a kalaisi, pea maue amanake ok mālohi hau haua, moha ofa ki otua me ka kai fulipe. Ko ia, ka pau te mo viri taki atu, pea ke inanga i he folofola kalaisi, pea ka ataki ki he ngata anga, vakai, ok folofola he tamai, te mou mau ai mo uita e ngata. Koe hala eni, pea ok ikai ha hala pea hingoa ko tuku mai i he lalolangi, aia e lava whaka mo uia e tangata i he pole anga oi otua. Pea ko eni, vakai ko toka te line eni a kalaisi. Koe ha ok tau fie mau ai ha mahino pau ke ngai tefto i mo oni ko eni. Ok ufa a whetau laki moha kakai fe fine ok fu fie mau tokoni, ka ok ikai ke nau tafoki ke toko taha tene omi e tokoni ta e ngata. Taimi lahi ok nau whekumi ke fu ufale lahi mo atata ke maue mahino. I e tau whakatupulaki e tau mahino ke toka te rinne o kalaisi. Ok tau whakatupulaki ai ha mahino o kuloloto ange ki he palani lahi o i fine fie fia. Ok tau ilo i foki ai ho tau whamu ui ko sisu kalaisi. Ai elito o i palani ko ia. I he tau wako ke whaaonga e toka te rinne o kalaisi. E tupulaki ai tau ofa ki ho tau whamu ui. Pea oku tau whakatoa ngā e ai, ok ta tāwai pē, pe koe hae ngāhi whai ke heke he, ok tau fie mao kotoa e whakalelei ta e whakangatangata ta tau. Ok tau iloi, ko ia ho tau makatuunga. Koe maka o ho tau huhui. Ko ha makatuunga mālohi, aia ko ha makatuunga ka pau te tau langai e ikai lava ke tau hinga. E tau puikina whewe ki tau tolu he toka te line ko eni, he tau whekumi ki he nonga moe mahino, pia whai whenga ke kāte kina e whononga whakamaterie. Tuku mua ke tau kamata, o hange koe lau ani whai. I he tui ta e whaka alo alo ngā ua ki a kalaisi, o whalala ka kato ki ngāhi lelei a ana a ia ok ne maf mafi ke whakamu ui. Ok tau whiau e whai ngata a, i e tau tui ki a sisu kalaisi. Ko hono mo oni, o kuhanga e whaingata a o whakaloloto e tau tui, pia le leiangi ho tau wā mo i tamai hevani, mohono alo. Tuku keu o atu ha sipinga e tolu. Uluaki, o ku mau he whakamo ui, a ia koe eiki whai whakamo ui, ai mā lohi ke liliu ho tau loto, pia omi fie mā lia mi he mamahi i he tau ngahianga hala. E a koe he whamo ui e whefine hewe e waikeri, na ne osi afio e ngahianga hala mamafa e whefine. Ka oku afio i ehe eiki ai loto, pena ane afio i foki na e a koe ngofua e whefineni. I e hau e whefine ke waikeri, ne folofola nga sisu, a e ok whakatai peki ai e wai mo ui. Fua ki mai kia te au ke uinu, e folofola pehe mai ho tau whamo ui i ha leo tatau, a e te tau iloi he tau hau kia te ia. He ukne afio i ki tau tolu. Ukne hau pehe tuunga uk tau iai. Okne mau ha mahino he koe o tua ia, pia koe uhi koe mea koe ne whai ma tau tolu. Koe uhi koe ne foia, foua e tau mamahi, tene lava o omi e vai mo ui i he tau whekumi ki ai. Nani a koe whewhine sa melia he ne folofolange, ka nake ilo e koe ai foaki ai o tua, pia moia ok pehe atu kia te koe, foaki mai kia te au ke winu, pehe, ko ke kole kia te ia, ke ne foaki kia te koe ai vai mo ui. Whaiwhai i he mahino ki he whewhine, na ne whehu i ange i he loto tui, eiki, fuaki mai ai vaini kia te ao, ke oua na akwhia inua. Hiri e hoko me an ke whewhine sa me ria mo i whakamo ui, na e tuku lewa he whewhine ne hina vai, pe alu ke kolo o pehe ke kakai. hau o mamata kia tangata, ko ne tala kia te awa e mea kotoa pē nā kwhai. Koe kalaisi eni pe ikai, ko mau he whewhi ne ha framo oni, ko kamata ke ne inu he vai mo ui, pena ane fie framo oni i ene whaka o tua ke ni ihike he. Ia tau hau ke te ia e he lotfato ki lalo mo ako ingofua, neongo e tau mafasia he ngā he whehā laki, a ngā hala mo e mau fono, tene lawa li liu ki tau tolu, he oku maf mafia ke framo ui. Pea ihe li liu koia ho tau loto, te tau lawa o hange ke whewhine samelia, o o atu ke ho tau tukui kolo, ke ho tau ngahi api, api ako mo e ngawe anga, o framo oni o kau kia te ia. Ua, e lava he egi fai framo ui o whakanonga mo whakamalohia ki tau tolu he tau mamahi he tō onga ta e ma oni oni e ni ike he. Ko tu o lahi e tala noa mo ka kai whewhine ko lo me kina e hangahi ka venga mafasia. Ko hoko na o hala fuakawa me he tempare, ko hafononga fai ngata a fai framo ui. O kuna o fai ngata i he ngai fuakawa ko mau mau i, loto ko lavea, pia mori a loto falala. O kuto ko lahi ni ihi ko whakamamahi he tono mari mo e ngahi ko via. Aia koe ola ia e mauni mā o hakakai kehe. Kua hoke ngahi a ausiani, neongo na ikai ko hanau fo ui, ke ongo i hala ia pia mai hatoko lahi. Ihe ikai malawa ke maupule i e ngahi ongo mahalohi ko eni, ok feinga hatoko lahi ke tanu ia pia lahi angia e nau kukuta e feingata ia. Ok ikai mau e amanak lelei mo i fai whakamo ui i he vanu o e whakapulipuli, ka ihe maama mo i ofa ho tau whakamo ui ko sisu kalaisi. Nai mai Elder Richard G. Scott o pehe. Ka pau ok mou ata me ha anga hala mamafa. Owa te mou fuesia ai nunu ai anga hala a taha kehe. Te mou lava o ofa. Kai owa na mou pehe ko mou fatongia e ngawe ko ia. Hiri atu ho mafasia he vae o whakamu ui. Ka pau ko ke fai e mea kotoa pe ke toko ni e taha o ke ofai. Ka pau te mou fai ia. E ikai ngata ho o mou mau ha merino. Ka e whakahai ho o mō whalala ki he whakamo ui, ke ne tō o atu e kawenga e anga hala, me hatoko taha mō ofai, iha ane whakato mala mō talango fua. Nā ne hoko ato pehe, e hoko mai e whakamo ui kakato iho mō tui ka sisu kalaisi mō hono mālohi, tu unga hine whakalelei, ke whakamo ui e ngahi kafota e totonu na e kai totonu ke hoko. Ka pau te ke au ki hatu unga peheni, e malawa ke loloa ho whakaake ake, e fie mau ke kefekumi he whaalotu ki hatataki, pea ke mau e tokoni ok totonu. O kawa e fia lea aki mo e kau taklakanga whataula eiki kua whakanof totonu. Iho o ako ke fetu utaki tau ataina, fotu ue whakangata ngata totonu, pea naa muha o fekumi ki hafale i whapalo fesinale. Ok mahu inga ke pato loaka mu ulelei whalau maari e lolotonga eni. Manatu iho tupu anga whalangi, koha ofefine ofeine koe o haongo matu a whalangi, hoko hoko atu whaka aho ke whalahi ho o mahino ke toka te line o sisu kalaisi. Whaka au ngai ho o tui, ke ke inu fie inu me he vai mo ui ai wha mo ui iho feinga ke whaka molemole i mo whaka falala ke malohi o kutau mau i he ngahi o wau mo ngahi fuakawa. Whaka ata ke hua te malohi fai wha mo ui o eiki mo ene whaka lelei ki ho o mo ui. Tolu, e lawa he eiki fai wha mo ui, o whakanonga mo poupo i ki tau tolu i he tau o sia e mamahi o mo oni i mea o mo ui whakamaterie. Hange ko ha whakatamaki, poke whakaatamai, mahamahaki, mamahi whakaisino, pia moi mate. Neu toku maheni mo hawhine mui ko siosi o ku whoko utua he awanga whemalele aki. Ko ene vahe vahe eni. Ko e aho ko vitaha, o ku hoko ia he taimi, o ku ui, mo whaamiri, koe ngahi aho whaliki. O ka mata ia ha fuutotu a ha whahinga mea pe te wongoi. Pe he ikai ke utari ha whahinga longoa, ha ala mai pe asi ki ha maama. Koe tumutumu ia o e whakingata a whakata mai o kou mau. O ki ai ha aho pe he ikai te ngalo ia te au. Koe kama kamata pe e kupuke, pe hange ne toe whakairifiange, o kou mana tui e ku tangi halotu lotu i he e ku feinga ke tau e kumanawa. Ka nā i kai te i ofi e kumamahi, ki he mamahi. E kumata e hoha alahi e kufae. Mo ne feinga tawale ke toko ni i au. Ne hoka ue si hau kata mai ke kafuai si ono loto. Ka nā e si ke mau ilo. Neo ngai whakapo uri lolo, he i kai fōloa ko mawa usia hamana ka hawhakawha. Ie fo i houa lōloa ko ia. Na e tōtō whanawhana mai pē, e kwha e. Pē heange mai, ne ulawa o tōin, mea te koe. Kana e toi alu ke kōwiange, pē he e kupē he ko ia he kai teo toi lava o kātaki i, ne hoko ha mea whakaofo. Na e lōme ki na hoksino e ha mālohi whakaofo mo whakaofo ofa. Pē he iwi ne mahulu hake hoku mālohi. Ne ule aki ke e kwha e. Hangahi lea, whakalotola, ne liliwai ek mo ui. Ko e tāri ki e ne tōtō fie vahe vahe hokma mahi. Ne u pehe ange, sai pe ia, ko osto o atuia e hataha. Me he vanu whakapo uri o e puke whakaata mai, na e feinga asiosi. O ne mau haivi ke ne whakamo oniai o kau kia sisu kalaisi, mo e ne whakalelei. Nei kai fra mo ui ka kato ia he aho ko ia. Ka nā ne mā ue mā mau e amanak lelei i ha taimi whakapo uri. I he aho ni, o ku poupou i a siosi e he ilo pau o ku ne mā uke toka te line o kalaisi. Pea whakafo o fra aho e ne vai mo ui ai fra mo ui. Pea o ku hokoko atu e ne whanonga whakaeke ake. Pea o ku ne whakaha i hatui ta ewe ia ke eiki fai fra mo ui. O ku ne toko ni i foki mo ni i ke he. Pea oku ne pehe, i he taimi oku taulo fu umayai e whakapo uri. Oku au manatu ki he ene alo ofa o ngongo fua. Oku hoko ia koha māma tāke e kina i he kufoua e ngahi taimi, whaingata a. Oku au whakamo oni. Oku i kai fie ma uia ke ke whataki toko taha holo e mafasia o e mamahi koe whakatupu e angahala. Oku i kaifie mā uia ke ke whataki toko taha, ai mamahi koe whakatupu e he tō onga ta e mā oni, ai ni ihike he. Oku i kaifie mā uia ke ke whaua toko taha e mamahi o mo ui whakamatelie. Oku ne kōrenga mai, i kai koa te mou tafoki mai en kia te au, pia whakato malami ho mou ngahanga hala o li liu koe uhi ke ufamo e ki mou tolu. Ka pau te mou hau kia te au, te mou mau e mou ui ta engata. Wakai oku mawhao atok ni mai ala o whāke a te kumotoro. Pea ko ia ia e hau te uma uia. Tene whai ha whahinga me ape ke to o ai eni me a te koe. Ko hono mo oni, ko ne os whai ia. I he huafa o sisu kalaisi, ko eiki whai whakamu ui. Amen.